Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 23-aprel payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev kunning muhim voqealari.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Firuz Nazirov o'z vazifasidan ozod qilindi. Anqara va Yerevan o'zaro munosabatlarni normallashtirishga qaratilgan harakat dasturi borasida kelishuvga erishdi. Turkmaniston poytaxti Ashxobodda energetika xavfsizligi bo'yicha xalqaro anjuman ish boshladi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan biroz so'ngra tanishamiz. Xabarlar bilan birga qarshimizdagi bir soat davomida. Demak, O'zbekistonda 11 yildan beri sog'liqni saqlash vaziri lavozimida bo'lib kelgan Firuz Nazirov vazifasidan ozod etilgan.
Vazir sifatida yomon ishlagan yo'q. 11 yilga yaqin ishladi. Mana shu bu yil 11 yil bo'lardi.
NATO Tojikiston poytaxtida aksil terror markazi ochmoqchi. O'zbek mehnat muhojirlari global moliyaviy bo'hron bois Rossiya va Qozog'istonda ish o'rinlarini yo'qotib mamlakatga qaytar ekanlar. Markaziy Osiyoning eng nufuzli davlati hisoblangan O'zbekiston ijtimoiy bo'hron yoqasida qolgan.
O'zbekiston rasmiy iqtisodi boshqa, xalq yashab kelayotgan, xalq kundan kunga yashab borayotgan iqtisodi hayoti boshqa.
Qozog'iston hukumati O'zbekistonda ushlangan 27 nafar qozog'istonlik taqdiriga befarq emas. Huquq faollari 15 yildan beri o'zbek qamoqxonasida qolayotgan Murod Jo'rayev taqdiridan xavotirda.
Murod akani chekayotgan azobi bir kun to'xtagani yo'q. Bu azobni cheki bormi? Murod aka chekayotgan azobni, boshqalar chekayotgan azobni cheki bormi? Chegarasi bormi? Nega buni hamma tishini ichiga qo'yib eshitish kerak?
Shuningdek, dasturdan salomatlik eshittirish o'rin olgan. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri Firuz Nazirov o'z vazifasidan ozod qilindi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligidagi ishonchli manba Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. 22 aprel kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida mamlakatdagi sog'liqni saqlash masalalari muhokama qilingan va bu yig'ilishda Firuz Nazirov hamda vazirlik tizimidagi boshqa bir nechta rahbar ishdan olingan. Mustaqil kuzatuvchilarning ta'kidicha, O'zbekiston vazirlari ichida eng uzoq muddat 11 yildan beri ishlayotgan Firuz Nazirov tibbiyot sohasida bir qancha islohotlarni amalga oshirgan. Biroq boshqa kuzatuvchilarga ko'ra, aynan Nazirov davrida mamlakat tibbiyoti eng korrupsiyalashgan sohalardan biriga aylangan. Xabar tafsilotlari dasturlarimiz davomida. Novosibirsk viloyatining Bertsk shahar vokzalida Rossiyaning transport militsiyasi joriy yil yanvarda xalqaro qidiruv e'lon qilingan O'zbekiston fuqarosini qo'lga oldi. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga asoslanib, Prignum axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, 24 yashar Prokofiev O'zbekistonda odam savdosiga aloqadorlikda gumonlanib qidirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasida odam savdosi uchun 5 yildan 8 yilgacha qamoq jazosi belgilangan. Turkmaniston poytaxti Ashxobod o'z gaz eksportini diversifikatsiya qilish yo'llarini topish borasida G'arb bilan hamkorlik qilish ishtiyoqida. Bu haqda Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov Ashxobodda energetika xavfsizligi bo'yicha xalqaro anjuman ochilish chog'ida ma'lum qildi. Mazkur anjumanda Rossiya, AQSh va Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar hukumat rasmiylari hamda tadbirkorlar ishtirok etmoqdalar. Unda asosiy e'tibor Kaspiy energiya zaxiralarini G'arb bozorlariga yetkazish bilan bog'liq masalalarga qaratilishi kutilmoqda. AQSh va Yevropa ittifoqi davlatlari Rossiya va Ukrainani chetlab o'tuvchi gaz eksport yo'llarini topish g'oyasini qo'llab-quvvatlamoqdalar. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Anqara va Yerevan o'zaro munosabatlarni normallashtirishga qaratilgan harakat dasturi borasida kelishuvga erishdi. Turkiya va Armaniston tashqi ishlar vazirliklari e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, davlatlar ikkala tomonni ham qoniqtiradigan harakat dasturi, jumladan o'zaro aloqalarni yo'lga qo'yishga qaratilgan yo'l xaritasi borasida kelishuvga erishgan. Mazkur bayonot 1-jahon urushi davrida 1.5 million arman o'ldirilganini aytilayotgan kun Armanistonda xotirlanishi arafasida e'lon qilindi. Rasmiy Yerevan Usmoniy davrida armanlar o'ldirilishini qatlom deb tan olgan, Turkiya tomoni esa armanlar fuqarolar urushi oqibatida nobud bo'lganini bildirib kelmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Turkiya va Armaniston o'rtasidagi muzokaralarga Shvetsariya vositachilik qilgan. Pokiston xavfsizlik kuchlari Islomobodga yaqin tumanlardan biriga o'rnashib olgan Taliban jangarilarini ushbu hududdan siqib chiqarishga urinmoqda. Chorshanba kuni ko'p sonli Taliban jangarilari Svat vodiysiga yaqin Buner tumanida asosiy yo'llar va strategik jihatdan muhim bo'lgan obyektlarda nazorat punktlari o'rnatgandan so'ng hukumat kuchlari mazkur hududga safarbar qilindi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, bugun jangarilar Buner tumanida politsiyaning bir xodimini otib o'ldirgan va yana birini jarohatlagan. O'tgan oy Pokiston hukumati jangarilar bilan tinchlik sulhiga erishish maqsadida Svat vodiysi va unga yaqin hududlarda shariat qonunlari joriy etilishiga ruxsat bergan edi. Ayni paytda bir qator g'arb mamlakatlari hamda qo'shni Afg'oniston mazkur kelishuv Taliban va Al-Qoida jangarilari foydasiga xizmat qilishi mumkinligidan tashvish bildirmoqdalar. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 23 aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Shimoliy Koreya yadroviy dastur atrofidagi vaziyatni hal etish urinishlarida oldinga siljish bo'lmayotganini ta'kidladi. Rossiya rasmiysining bu bayonoti Pekinda Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Pak Uichun bilan o'tkazilgan muzokaralar yakunida yangradi. Biroq Sergey Lavrov Shimoliy Koreya yadroviy dastur atrofidagi vaziyat tez orada hal etilishiga umid bildirdi. Aprel oyi boshida xalqaro hamjamiyat Shimoliy Koreyaning raketa sinovi o'tkazganini keskin tanqid qilgandan so'ng rasmiy Pxenyan o'z dasturi borasida olib borilayotgan 6 tomonlama muzokaralardan chiqishini e'lon qildi. Hindistonda parlament saylovlarining 2-chi bosqichi bo'lib o'tmoqda. Bugungi saylovlar mamlakatning 12 ta shtatida o'tkazilyapti. Bir oyga mo'ljallangan parlament saylovining dastlabki bosqichi 16 aprel kuni 17 ta shtat va mintaqadagi 124 ta saylov okrugida o'tkazildi. Xavfsizlik choralari kuchaytirilganiga qaramay, saylovning 1-chi bosqichida mavjud partizanlar uyushtirgan hujumlar oqibatida 17 kishi nobud bo'ldi. Mamlakat rasmiylariga ko'ra, mavjudlarning hujumlariga qaramay ovoz berishda saylash huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning 60% ushbu 1-chi bosqich saylovlarida ishtirok etgan. Hindistondagi parlament saylovlari kelasi bir oy mobaynida 5-ta bosqichda o'tkaziladi. Saylovda bellashayotgan asosiy siyosiy kuchlar iqtidordagi Hindiston Milliy Kongressi hamda muxolifatdagi Bhartiya Janata deb nomlangan hindu millatchilari partiyasidir. Bag'dodda xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan hujumda 20 dan ziyod fuqaro nobud bo'ldi, 52 yaqin kishi tan jarohati oldi. Rasmiylarning bildirishicha, xudkush o'zini politsiya xodimlari oldida portlatib yuborgan. Hozircha mazkur xurujga oid qo'shimcha ma'lumot oshkor qilinmadi. Chorshanba kuni ham Iroq markazidagi masjid oldida xudkush shaxs tomonidan uyushtirilgan hujum oqibatida kamida 5 kishi nobud bo'ldi, 10 fuqaro tan jarohati oldi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. O'zbekistonda sog'liqni saqlash vaziri o'z vazifasidan ozod etilgan. NATO va Tojikiston poytaxtida aksil terror markazi ochmoqchi. O'zbek mehnat muhojirlari global moliyaviy bo'hron bo'yicha Rossiya va Qozog'istonda ish o'rinlarini yo'qotib mamlakatga qaytarganlar. Markaziy Osiyoning eng nufuzli davlati hisoblangan O'zbekiston ijtimoiy bo'hron yoqasida qolgan. Qozog'iston hukumati O'zbekistonda ishlangan 27 nafar qozog'istonlik taqdiriga befarq emas. Shu va boshqa mavzular, demak, qarshimizda siz tinglaydigan mavzulardir. O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri Feruz Nazirov o'z vazifasidan ozod qilindi. Bu haqda vazirlikdagi ishonchli manbalar Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. 22 aprel kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida mamlakatdagi sog'liqni saqlash masalalari muhokama qilingan va bu yig'ilishda Feruz Nazirov va vazirlik tizimidagi boshqa bir qancha rahbarlar ishdan olingan. Kuzatuvchilar O'zbekiston vazirlari ichida eng uzoq muddat, ya'ni 11 yildan beri ishlayotgan Feruz Nazirovning tibbiyot sohasida bir qancha o'zgarishlar qilganini va shu bilan birga tibbiyot eng korrupsiyalashgan sohalardan biriga aylanganini ham aytadilar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi manbalarga ko'ra, vazir Feruz Nazarov vazifasidan ozod qilingan. Ulardan birining aytishicha, hukumat maxsus komissiyasi bir necha oy davomida respublika sog'liqni saqlash tizimida tekshiruv o'tkazgan. Tekshiruv natijalariga ko'ra, vazirlik boshqarmalarining ham bir necha nafar boshliqlari vazifasidan bo'shatilgan. Biz bu xabarni tasdiqlash uchun vazirlik matbuot xizmati rahbari Furqat Sanayevga qo'ng'iroq qildik.
Hozir bir xabar eshitdik, vazirlaring ishdan olinibdi, yangi bo'pti degan, shuni so'ramoqchi edim.
Yo'q, bu asoslanmagan narsa.
Shundan so'ng vazir qabulxonasi telefon raqamlarini terdik.
Biz Pragadan Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Vazir ishdan olinibdi degan bir xabar eshitdik-da. Shu rostmi yo'qmi, shuni tasdiqlamoqchimiz-da.
Darro o'shaqacha ham boribdimi? Toba. Nima deydi?
Eshitganingizdek, Kotiba bu xabar bizga qanday yetib kelganidan ajablandi. Vazirlikning boshqa bir baland martabali xodimi esa biz aytayotgan bu yangilikdan ajablanmadi ham va hozircha ularning qo'lida bu haqda yozma hujjat yo'qligini aytdi.
Bizga hali xabar kelgan yo'q. Bizga xabar o'sha tepadan qog'ozda kelsa, yig'ilish bo'ldi, boshqa bo'ldi, atchotlar bo'ldi-da. Ko'p vazirlar atchot berishgan ekan, lekin bunaqa bizga hech qanaqa kelgani yo'q. Bizga yuqoridan hali nima deydi? Qog'oz keladi-da, ukazmi, nimami? Bu masala bo'yicha u 6 yildan beri shunaqa ishlayapti, mashinaqa deb. Bizim charchab qoldi. Shunga qog'oz kelsa, mashinaqa bo'ldi, tayinlandi, bu yoqqa boshqa tayinlandi, bu yoqqa ketgan bo'lsa, keyin shuni aniqsa bo'ladi-da.
Respublika shifokorlar malakasini oshirish instituti direktori, tibbiyot fanlari doktori Jo'ra Sobirov Feruz Nazarovning mamlakat tibbiyotini rivojlantirishda hissasi katta ekanligini aytadi.
Vazir sifatida yomon ishlagan yo'q. Man bu manimcha vazirlarning ichida bir ancha bunaqa ishlagan kam. 11 yilga yaqin ishladi. Mana shu bu yil 11 yil bo'lardi. Lekin endi tashkiliy ishlarni masalan boshida ya anaqa bo'lmasa ham keyingi paytlarda uje tashkiliy ishlarni joyiga qo'yib boshqa qilib shunaqa qilib yurdi. Qo'lidan kelgan ish qildi. Endi baribirchi akam bilasiz-ku 5 yil o'zi 5 yil 6 yildan keyin o'zi o'zgartirish kerak. Endi hozir o'sha bir aytishdi yosh bo'ladi deb. Qani Xudo xolisi Alloh taolo salomatligini bersa ko'ramiz. Endi buyog'inchi vaqt ko'rsatadi. Kim yaxshi, kim yomonligini hammasini Время хороший судья, время определит, деди.
Tibbiyot fanlari doktori professor Suhbat Abdullayev fikricha, Feruz Nazirov vazirlik qilayotgan paytda O'zbekistonda tibbiyot sohasida rivojlanish bo'lmadi.
O'zbekiston meditsinasi mana shu keyingi 11 yil davomida rivojlanish o'rniga ba'zi jihatlardan orqaga ketdi deb bemalol aytish mumkin. Masalan, juda yaxshi mutaxassislar O'zbekistondan ketib qoldi. Buning misoli sifatida mana kardioxirurg O'zbekistonda shu birinchi yurak operatsiyalarini qilgan xirurg Xorazmlik Qalandar Bobojonov Kiyevga ketib qoldi. Yana shunda bir ikkita mutaxassislar O'zbekistondan ketganligini bilamiz. Undan keyin shu o'sha Feruz Gaburovichning davrida O'zbekiston kasalxonalariga kirib chiqish pullik sistemasi joriy qilindi. Men pullik xizmatni joriy qilinishi meditsina sohasidagi ba'zi bir sohalarda ijobiylik beradi, lekin o'z kasalini ko'rishga kelgan odamdan haq olinishi men buni Yevropa praktikasida ham, Amerika praktikasida ham hali men uchratganim yo'q edi, lekin bu O'zbekistonda mana shu narsa amalga oshirildi.
Deydi Suhbat Abdullayev. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi 11 yilda tibbiyot sohasi O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohaga aylandi.
Agar birorta bir operatsiya bo'ladigan bo'lsa, o'sha shoshilishda bo'ladigan bo'lsa, avval o'sha xirurgning gonorari oldindan ma'lum, sizga aytadi. O'sha operatsiyada qatnashadigan guruhning gonorari ma'lum, uni haligi hamshiradan tortib to o'sha farroshgacha bo'lgan hammasini gonorarlari ma'lum. Bu ochiq, hozir yashirilmaydi, ochiqdan ochiq qilinadi. Bu narsa ma'lum. Bu korrupsiya keyingi o'yinliklarda juda qattiq bolalab ketdi va shunday bir ahvolga keldiki, bu endi uch boshliqqa ajdarga aylandi. Bu ajdarning kallalarini kesishga menimcha qilish ko'tarib keladigan odamni o'zi pahlavonni jur'ati qolmadi shekilli. Bu juda katta kuchga aylangan narsa bo'ldi.
Vazirlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, vazir vazifasini vaqtincha ijro etish uning birinchi o'rinbosari, meditsina fanlari doktori Adham Ikromov zimmasiga yuklatilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz yana o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
22-aprel kuni siyosiy mahbus Murod Jo'rayevni Zarafshondan Katta Qo'rg'ondagi qamoqxonaga o'tkazildi. Murod Jo'rayev bundan avval qamoqxona ichki tartibini buzgani uchun 10 kunlik jazo izolyatoriga tiqilgan edi. Huquq faollariga ko'ra 15 yildan beri o'zbek qamoqxonalarida qolayotgan Murod Jo'rayevning qamoq jazosi 4-chi bor uzaytirilishi mumkin. Tafsilotlari bilan hamkasbim Mehribon.
Murod Jo'rayevning rafiqasi Xolbika Jo'rayevaning ozodlikka bildirishicha, erini mahkamaga tortish uchun katta qo'rg'ondagi qamoqxonaga keltirishgan.
Samarqand viloyatiga katta qo'rg'onga o'tkazib, katta qo'rg'onga o'tkazib yil berish kerak ekan deyishdi-ku. Hukm bo'lganimda o'tkazsa kerak deb aytuvdi o'sha zamnachaliga. Shu yil berganlarida ham mana Olmaliqqa o'tkazib, o'sha Olmaliqda beruvdi, Navoiydan Olmaliqqa o'tkazuvdi.
Murod Jo'rayevning jazo muddati joriy yilning 14-avgust kuni tugashi lozim, biroq u 9-aprel kuni qamoqxona ichki tartibini buzganlikda ayblanib, jazo izolyatoriga tashlangan. O'zbekistonlik huquq faollari bu holat Murod Jo'rayevga qo'shimcha jazo berilishiga bahona bo'lishi mumkinligini aytishadi. Biz bu borada qo'shimcha ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga qo'ng'iroq qildik.
Alo, Ishtamonova chiqsa.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bu jazoni ijro qilish bosh boshqarmasimi?
Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi.
Aha, men radiodan qo'ng'iroq qilyotdim, jurnalist Mehribon Bekiyevaman.
Eshitamasizmi?
Bu Zarafshonda jazo muddatini o'tayotgan Murod Jo'rayev bo'yicha so'ramoqchi edik. U kishini Kattaqo'rg'onga o'tkazishibdi, sud bo'ladi, yana jazosini uzaytirish mumkin degan xabar eshitdik-da.
Uni kechirasiz-ku, mana shu yerga ma'lumotni olasiz-da. Telefonda berilmaydi unaqa xabarlar. Endi o'shanaqa prikaz berilmaydi bizlarga. Biz adresni bilasizmi? Qo'yliqqa ketish yo'li bor-ku, skver tomondan. O'sha yerga kelasiz, Uzbu Mastanovga tushasiz. O'sha yerda fuqarolar qabuli bo'ladi har kuni obedgacha. O'sha yerga kelib murojaat qilasiz.
Human Rights Watch inson huquqlari xalqaro tashkilotining O'zbekiston bo'yicha vakili Igor Varansovga ko'ra, tashkilot Murod Jo'rayev taqdiri bilan bog'liq masalani jiddiy o'rganyapti.
Мы сейчас серьёзно исследуем как раз этот вопрос. К сожалению, здесь мы ещё раз наблюдаем практику узбекских властей добавления этого дополнительного срока.
Afsuski, biz bu yerda o'zbek rasmiylarining mahbuslarga qo'shimcha muddat qo'shib berish amaliyotini yana bir bor kuzatyapmiz. Hukumat ozodlikka chiqishini xohlamagan bir guruh mahbuslar bor. Ularning jazo muddatlari turli bahonalar bilan uzaytiriladi. Bu juda qo'rqinchli amaliyot.
Это очень страшная практика.
Dedi Igor Varantsov. Muxolifat faoli Dilorom Isxoqovga ko'ra, xalqaro tashkilotlar, mahalliy huquq faollari va muxolifatchilar Murod Jo'rayev taqdiridan xavotir bildirib, juda ko'plab chiqishlar qilishgan. Biroq Dilorom Isxoqova bu tadbirlarning birortasi ijobiy natija bermaganidan o'kinadi. Dilorom Isxoq va Murod Jo'rayevning jazo muddati 4-chi bor uzaytirilishidan xavotir bildiradi.
Murod akaning chekayotgan azobi bir kun to'xtagani yo'q. Bu azobni cheki bormi? Murod aka chekayotgan azobni, boshqalar chekayotgan azobni cheki bormi? Chegarasi bormi? Nega buni hamma tishini ichiga qo'yib yetish kerak? Nima uchun begunoh odamlar, shu millatning eng yaxshi vakillari shu azobda o'tirish kerak? Nima uchun? Qutilgani qutilib qoldi, chet elga ketib. Ketish istamaganlarning hammasini ahvoli xarob. Kim qamoqda, kim o'lib ketdi, kim xorizor, kim kasal, 4 marta, 5 marta infarkt bo'lgan. Bolalarni ahvoli chatoq, hech kim ishga olmaydi. Qachondir bu millat shu savolni o'ziga berish kerakmi? Nimaga shunaqa deb? Nimaga amnistiya yolg'on? Nima uchun prezidentning hamma gapi yolg'on? Axir o'sha odamidiku chiqib, nima bo'lishdan qat'i nazar, har bitta o'zbek mani farzandim degan. Bu qanaqa ota? Hamma farzandini shu azobga qo'yib qo'yib. Qamoqda masi, mardikor, mardikor masi qamoqda, ikkovida bo'lmagani ham xorizor. Endi ota bo'lishga haqli mush millatga.
Muxolifat faoli Dilorom Isxoq va fikrlari edi. 57 yoshli Murod Jo'rayev muxolifatdagi Erk partiyasi asoschilaridan biri. U 1990-93 yillarda O'zbekiston parlamenti deputati bo'lgan. 1995 yilda O'zbekiston Oliy sudi Murod Jo'rayevni hokimiyatni egallab olish maqsadida fitna uyushtirishda ayblab, 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum etgan. Keyinchalik amnistiyaga tushganiga qaramay, qamoqxonada o'rnatilgan qoidalarni buzganlik aybi bilan uning jazo muddati yana 3 marta uzaytirilgan. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Seshanba kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon NATO parlamentlararo assambleyasi bosh kotibi David Hobbs yetakchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda tomonlar o'zaro hamkorlikka oid masalalardan tashqari Tojikistonda NATOning asl terror hamda favqulodda vaziyatlar bo'yicha mintaqaviy markazlarini tashkil qilish masalasi ham muhokama qilinganini ma'lum qildi. Tojikiston prezidenti matbuot xizmati NATO delegatsiyasi vakillari mazkur masala muhokama qilinmaganini aytayotgan bo'lsa-da, Tojikiston rasmiylarining bu xabarni tarqatgani Dushanbening Shimoliy alyans bilan yaxshi munosabatlardan kutayotgan o'ziga yarasha tamalari bor demoqda. Kuzatuvchilar tafsilotlar bilan hamkasbim Farrux Yusufiy.
NATO parlamentlararo assambleyasi bosh kotibi David Hobbs yetakchiligidagi nufuzli delegatsiya Tojikistonga seshanba kuni bordi. Hobbs janoblari Ozodlik radiosiga payshanba kuni bergan qisqacha intervyusida bularni gapirib berdi.
Well, we had an extremely interesting and useful visit. It was the first official visit by a delegation from the NATO Parliamentary Assembly.
Safarimiz qiziqarli va foydali bo'ldi. Bu NATO parlamentlararo assambleyasi vakillarining Tojikistonga birinchi safari edi. Shu sababdan tashrif davomida ko'p narsani o'rganishga harakat qildik. Bo'lib o'tgan so'zlashuvlardan mamnunmiz hamda Tojikiston parlamenti va hukumati bilan rasmiy aloqa o'rnatganimizdan xursandmiz, dedi NATO parlamentlararo assambleyasi bosh kotibi. Janob Xopsning prezident Emomali Rahmon bilan uchrashuvi seshanba kuni bo'lib o'tganiga qaramasdan so'zlashuvlarga oid tafsilotlar payshanba kuni ma'lum bo'ldi. Tojikiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarnomada aytilishicha, bosh kotib Xops va prezident Rahmon o'zaro munosabatlardan tashqari Tojikistonda NATOning aksil terror va favqulodda vaziyatlar bo'yicha mintaqaviy markazlarini ochish masalalarini ham muhokama qilgan. Biroq janob Xops bilan dushanbaga safar qilgan NATO parlamentlararo assambleyasi matbuot vakili Ruxandra Poppa mintaqaviy markazlar masalasiga oid muhokamalardan bexabar ekanini aytdi.
Actually, that might have been something that the president mentioned, but there wasn't really any discussion of this project as such.
Adashmasam, bu masalaga faqat prezident Rahmon to'xtaldi xolos, lekin markazlarga oid loyiha muhokama qilindi deya olmayman. NATO parlamentlararo assambleyasining mazkur masala yuzasidan qaror berish vakolati yo'q. Shuning uchun balki muhokamalar paytida prezident ayni masalaga to'xtalib o'tgandir, lekin loyiha tafsilotlari muhokama qilindi deya olmayman.
Yeah, no concrete details of this project.
Dedi NATO parlamentlararo assambleyasi vakili. Seshanba kuni AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Richard Boucher ham dushanbaga bordi va Tojikiston rasmiylari bilan mamlakat hududi orqali Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlariga harbiy bo'lmagan yuklarni tranzit qilish bo'yicha kelishib oldi. Poppa xonimga ko'ra, NATO parlamentlararo assambleyasi delegatsiyasi va AQSh rasmiysining safari bir kunga to'g'ri kelib qolgani tasodifdir, lekin bosh kotib Xopsning prezident Rahmon bilan uchrashuvida ham Afg'oniston masalasi muhokama qilingan.
Well, Tajikistan is certainly an important transit route towards Afghanistan.
AQSh va NATO rasmiylarining shu kunlarda Tojikistonga serqatnov bo'lib qolgani, Afg'onistondagi vaziyatning beqaror bo'lib qolayotgani, ayniqsa Qirg'izistondagi Manas havo bazasining yopilayotgani sharoitida Afg'onistonga yangi tranzit yo'llar masalasining dolzarb bo'lib qolgani bilan bog'liqdir. O'z navbatida bu vaziyat Tojikiston uchun ham G'arb bilan yaqinlashish uchun qulay fursatdir, demoqda tahlilchilar. Rossiyadagi Vremya Novosti gazetasining xalqaro sharhlovchisi Arkadiy Dubnovning aytishicha, prezident Rahmon ma'muriyatining Tojikistonda NATO qoshidagi aksil terror markazi tashkil etilishi masalasiga ortiqcha urg'u berayotgani rasmiy dushanbaning bunday yaqinlashuvga katta ishtiyoq ko'rsatayotgani belgisidir.
Я думаю, что это достаточно важное для обеих сторон, для Таджикистана и для НАТО.
Menimcha, bu ham NATO, ham Tojikiston uchun muhim bir tadbirdir. NATO uchun bu Tojikistonni o'ziga qulay va sodiq hamkorga aylantirish imkonini beradi. Afg'onistondagi vaziyatning beqaror bo'lib qolayotgani esa NATO uchun mintaqada bunday hamkorga ega bo'lish ahamiyatini oshiradi.
Но мне кажется, ещё более важным это является для Таджикистана. Может быть, руководство Таджикистана видит создание этого центра дополнительной гарантией.
Lekin menimcha buning Tojikiston uchun ahamiyati yanada kattaroqdir. Tojikiston rahbariyati bunday markazning tashkil etilishi Emomali Rahmon rejimi uchun qo'shimcha tayanch bo'lishiga umid qilayotgan bo'lsa ajab emas. Tojikistonda keyingi 2-3 yilda vujudga kelgan vaziyat u yerda Rahmon rejimi uchun tahlikali bo'lgan siyosiy va ijtimoiy voqealar ro'y berish ehtimolini oshiradi. Men jahon iqtisodiy bo'hroni tufayli vujudga kelgan hamda Tojikistonda energiya vositalarining surunkali yetishmasligi bilan bog'liq qiyinchiliklarni nazarda tutyapman. Bundan tashqari, qo'shni O'zbekiston bilan murakkab munosabatlar nuqtai nazaridan ham NATOga doir markazning tashkil etilishi Emomali Rahmon uchun foydadan xoli bo'lmaydi, dedi Dubnov. Boshqa tomondan Tojikistonning G'arb bilan yaqinlashishga intilayotganini Rossiya nazoratidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kabi tuzilmalardagi a'zolik uning uchun yetarli tayanch bo'lishiga ishonch kamaygani belgisidir, deb davom etadi tahlilchi.
ДКБ его участников, а будем называть вещи своими именами, отношения с Москвой.
КХШТ азоларының Москва билан харби сиаси алакаларда, айныкса, өткен йилнинг августида рой берген Россия-Грузия мажарасидан кейин муаммолар пайдо бўлганини айтиш жойиз. Bilasiz, bu mojarodan keyin Rossiya Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan oldi, lekin KXTning biror a'zosi bu respublikalar mustaqilligini tan olmadi va tashkilot ichida taranglik vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Albatta, Tojikiston o'z hududida NATOga oid markazning tashkil etilishiga katta e'tibor qaratayotgani Moskvaga yoqmasligi mumkin, lekin rasmiy dushanba buni NATO qoshidagi tinchlik uchun hamkorlik dasturi doirasida amalga oshirayotgani bilan izohlashi mumkin, dedi Vremya Novosti gazetasining xalqaro sharhlovchisi Arkadiy Dubnov.
Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi hamda Milliy xavfsizlik qo'mitasi vakillari Toshkentga borib, qozog'istonliklarning O'zbekistonda ushlab turilishi bilan bog'liq muammo yuzasidan so'zlashuvlar o'tkazadi. Bu 28 fevral kuni O'zbekiston hududida qo'lga olingan 27 nafar qozog'istonlikning Astana shahriga asqirib olgan yaqinlariga Qozog'iston hukumati rasmiylari bergan va'da. Uzoq vaqt matbuot nazariga tushmagan va keyingi kunlarda ikki qo'shni mamlakat rasmiylari o'rtasida mojaroga aylanib ketish xavfini tug'dirgan mazkur masalani muxbirimiz chuqurroq o'rganishga urindi. Hamkasbim Sarvar Usmon tafsilotlar bilan.
Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ilyos Umarov dushanba kuni Ozodlik radiosiga mazkur masala bilan shug'ullanish Qozog'istonning O'zbekistondagi elchixonasiga topshirilganini, konsul Nukus shahriga safar qilganini bildirgan edi. Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi qozog'istonliklar bilan bog'liq muammo borligini bilvosita tan oldi, biroq savollarimizga javob bermadi.
Это Республиканская прокуратура Каракапостана. Я звоню с Радио Свобода, меня зовут Сарвар. Я звоню по поводу 27 казахских граждан, которые задержаны на границе с Казахстаном. Берите. 222.
Прокуратураның бізге тавсия қылынган телефоны тегішли, яғни, mantiqqa ko'ra 27 qozog'istonlikning ishi bilan shug'ullanayotgan bo'lim xodimi barcha savollarimizga kechroq telefon qiling deb javob berdi. Qozog'istonning Aqto'be viloyatilik 27 kishining 28 fevral kuni Manqishloqqa ketayotgan paytda O'zbekistonga o'tib qolgani va u yerda qo'lga olingani to'g'risida bir necha kun avval hikoya qilgan edik. Nukusdagi 9-chi tergov izolyatorida saqlanayotgan qozog'istonliklarning poytaxt Astanaga arz qilib borgan yaqinlaridan biri Shinara ismli ayol Ozodlikka voqeaning ba'zi tafsilotlarini aytib berdi.
Они должны были работать между Мангышлакской областью и Актюбинской областью.
Ular Aqto'be va Mangishloq viloyatlari oralig'ida ishlashlari kerak edi. Hammasi 34 kishi haydovchilar edi. Qorbo'ron paytida adashib ketib, O'zbekiston hududiga o'tib qolganlarini bilmaganlar. Bir payt kutilmaganda qurolli askarlar paydo bo'ladi-yu, mashinalarning g'ildiraklariga qarata o'q uza boshlaydi. Shundan so'ng 7 kishi qochishga ulgurgan, O'zbekiston hududida 27 kishi qolgan, deydi Shinara.
Стреляют по колёсам, бросают людей на снег, то они стали убежать, и семеро убежали. Там осталось 27 человек.
Ana shundan buyon qozog'istonlik 27 haydovchi mashinalariyu boshqa maxsus texnikasi hammasi bo'lib 30 ta ulov bilan O'zbekiston hududida.
Самому большому 60 лет, самому молодому 20 лет. Данное время уже 2 месяца прошло, мы никак не знаем, в каком состоянии.
Eng kattasi 60 yoshda, eng kichigi 20 yoshda. Ularning ahvoli nima kechayotganidan xabarsizmiz, deydi Shinara. Uning aytishicha qo'lga olinganlar mashinali mardikorlardir. Ularning ko'pchiligi birovning mashinasini ijaraga olib minadi, ba'zilari qarz ko'tarib sotib olgan. O'zbekistonga o'tib qolgan o'sha mashinalarda yuk bo'lganmi deb ham so'radik.
Груз был, груз.
Груз этот, который убежавший говорят, груза не было.
Груза не было.
Qochishga ulgurganlarning aytishicha mashinalarda yuk bo'lmagan, dedi Shinara. Yaqinlari bilan ko'rish uchun bir necha kishi Nukusga ham borgan, lekin ma'murlar ularni ko'rishga ruxsat bermagan.
Nukusga мы были, не могли мы нам свиданки не дали.
Shunday qilib 27 nafar qozog'istonlik bilan bog'liq uzoq muddat matbuot nazaridan chetda qolib kelgan voqeadan keyingi kunlarda ikki qo'shni mamlakat rasmiylari o'rtasida mojaro yuzaga chiqish xavfi paydo bo'ldi. Muxbirimiz voqeaning huquqiy jihatini ham bilishga qiziqib, toshkentlik huquqshunos Suhrob Ismoilovga murojaat qildi.
Demak, o'sha 27 qozog'istonlik fuqaroni harakatida bilib qilganmi, bilmay qilganmi jinoyat alomatlari ko'rinadimi, yo'qmi?
Bu harakatlarida harakat to'g'ridan to'g'ri jinoyat alomatlari yo'q bu harakatda. Lekin hozir tekshiruvlar ketayotgan ekan, tekshiruvlar paytida o'sha bilmay qilishda ham yoki bilib qilishda ham har xil turlar bo'ladi. Masalan, inson bilmasdan davlat chegarasidan o'tib ketib, tez joyda shu o'tganini qayd qilmasdan 100 metr, 200 metr o'tib, keyin boshqa joydaligini bilib yana qaytib ketishi mumkin orqasiga. Unda bu holatda albatta na ma'muriy huquqbuzarlik bo'ladi, na jinoiy huquqbuzarlik bo'ladi. Lekin mana shu Qozog'iston 27 fuqarosining xotirasida esa, ma'lumki, agar shu O'zbekistondagi sudlovni O'zbekistondagi shu ko'pincha bir taraflama olib boriladigan tergovni hisobga oladigan bo'lsak, agar juda bir faktlarni qulog'idan tortamiz deysa, shu tergovchilar, tekshiruvchilar albatta shu davlat chegaralarini buzish to'g'risida jinoyat kodeksida modda bor, mana shu ayblovni qo'yishlari mumkin. Agar bu ishga, bu holatga yumshoqroq bir baho berishmoqchi bo'lsa, unda avvalo ma'muriy kodeks bo'yicha, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bo'yicha buni ma'muriy huquq buzarlik deb baholab, yumshoqroq, yengilroq jazo ham belgilashlari mumkin. Lekin buni hammasini hozirdan ishlasa-da bo'lmaydi, tekshiruv ko'rsatadi.
Xo'p, endi Suhrobjon, ikkinchi savolim ham o'sha birinchi savolimni sal boshqacharoq formasi. Ma'lumki, O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida viza tartibi yo'q. Ana shunday sharoitda oddiy tinglovchi so'rashi mumkin. Viza tartibi bo'lsa-yu tushunarli edi. Xo'p, chegarani buzibdi, vizasiz kiribdi. A viza tartibi bo'lmasa nima qiladi ularni qiynab? Degan savol paydo bo'lishi mumkin.
Bu juda o'rinli savol, Sarvar aka, lekin bu yerda bir tushuncha berish kerakki, viza tartibi yo'q degani davlatlar o'rtasida fuqarolar va boshqa bir har xil obyektlarni, boyliklarni, predmetlarni erkin qayd qilinmasdan harakatda bo'lishi degani emas. Albatta, har bitta davlat, toki chegaralar mavjud ekan, har qanaqa bir kirib kelayotgan insonmi yoki tovarmi hammasini qayd qilib o'tkazadi. Viza tartibi bo'lmasa ham yoki erkin savdo tartibi joriy qilingan bo'lsa ham. Xuddi shuningdek holat mana O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida ham bor. Masalan, biz Qozog'iston hududiga O'zbekiston fuqarosi sifatida o'tadigan bo'lsak, 5 kundan ortiq u yerda vaqtinchalik ro'yxatsiz tura olmaymiz. 5 kun muddatidan keyin shu Qozog'istonning maxsus organlarida vaqtinchalik ro'yxatda turishimiz kerak va albatta Qozog'iston hududini kesib o'tgan joyimizda biz o'sha maxsus chegara postlarida pasportimizga qaydnomani albatta urdirib olishimiz kerak. Mana shu vaqtda ham kuni ham qayd qilinadi. Shunaqa tartib O'zbekiston tomonidan ham joriy qilingan. Ya'ni Qozog'istonlar va boshqa chet davlatlardan chegara kesishuv nuqtalariga kirib kelayotgan joylarda maxsus postlar tashkil qilingan. Qonun bo'yicha har bitta kirib kelayotgan tovar ham, shaxs ham yoki inson ham mana shu chegaralarda qaydnomadan o'tishlari kerak. Mana shundagina qonuniy hisoblanadi.
Toshkentlik huquqshunos Suhrob Ismoilov ozodlik savollariga javob berdi. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri Feruz Nazirov o'z vazifasidan ozod qilindi. Anqara va Yerevan o'z munosabatlarini normallashtirishga qaratilgan harakat dasturi borasida kelishuvga erishdi. Hindistonda parlament saylovlarining ikkinchi bosqichi bo'lib o'tmoqda. Turkmaniston poytaxti Ashxobodda energetika xavfsizligi bo'yicha xalqaro anjuman ish boshladi. Pokiston xavfsizlik kuchlari Islomobodga yaqin tumanlardan biriga o'rnashib olgan Taliban jangarilarini ushbu hududdan siqib chiqarishga urinmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek mehnat muhojirlari global moliyaviy bo'hron bo'yicha Rossiya va Qozog'istonda ish o'rinlarini yo'qotib mamlakatga qaytar ekanlar. Markaziy Osiyoning eng nufuzli davlati hisoblangan O'zbekiston ijtimoiy bo'hron yoqasida qolgan. Bu haqda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining yetakchi mulozimlaridan biri Reuters axborot agentligiga bildirdi. Bankning O'zbekiston bo'yicha shug'ullanuvchi yetakchi iqtisodchisi Rika Ishi, shuningdek, O'zbekistonda o'tgan yil iqtisodiy o'sish 9% ni tashkil etgani borasidagi rasmiy raqamlarga ham biroz shubha bildirdi. Bugungi kunda O'zbekiston Sovet davridagi kabi markazdan turib boshqariladigan iqtisodiy tizim mavjud va bu mamlakat iqtisodi global moliyaviy bozordan uzilgan. Prezident Islom Karimov 27 million aholisiga ega mamlakatni Sovet davridan beri boshqarib keladi. Mamlakatda siyosiy erkinliklar bilan bir qatorda iqtisodiy erkinliklar ham cheklangan. G'arb O'zbek rahbarini siyosiy muxolifatga toqatsizlikda va islohotlarni paysalga solayotganlikda tanqid qilib keladi va Toshkent hukumatidan demokratik o'zgarishlar va siyosiy iqtisodiy erkinlik erkinliklarni ta'minlashni sari intilish namoyon etishni talab etib keladi. Agrar davlat O'zbekiston bugungi kunda paxta eksport qiluvchi dunyodagi ikkinchi yirik davlat sanaladi. Shuningdek, mamlakat tabiiy gaz, oltin kabi tabiiy boyliklarni ham chetga eksport qiladi. Hukumatning iddaosicha, aholining o'rtacha oyligi bugungi kunda oyiga 300 dollarni tashkil qiladi. Iqtisodiy tahlilchilarga ko'ra esa bu raqam reallikdan ancha yiroq. Shuningdek, ular O'zbekistonda iqtisodiy o'sish 9% ni tashkil etgani borasidagi rasmiy raqamlarga ham shubha bildiradilar. O'zbekiston rasmiy statistik ma'lumotlarida mamlakatda 2008 yilda iqtisodiy o'sish 9% ni tashkil etgani va aholining o'rtacha oylik maoshi 200 dollarga yaqin ekani bildirilgan edi. Wall Streetdagi O'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi Farhod Inog'onboyev ham bu rasmiy raqamlar haqiqatdan ancha yiroq ekanini aytadi.
Prezident Karimov qanchalik O'zbekiston hayotini mana nima gullab yashnab bo'yapti, oddiy o'rta oyli $200 chiqdi degani, bu hammasi qog'ozda yozilgan nimalar, bu raqamlar faqatgina raqamlar. Bu raqamlarni na Jahon banki tan oladi, na xalqaro valyuta jamg'armasi tan oladi. O'shaning uchun ham O'zbekiston, men boshida aytganimdek, rasmiy iqtisodi boshqa, xalq yashab kelayotgan, xalq kundan kunga yashab borayotgan iqtisodi hayoti boshqa.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining yetakchisi sotishi Rika Ishi ham O'zbekiston rasmiy statistikasini shubha ostiga oladi. Rika Ishining ta'kidlashicha, chet mamlakatlarda mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlari yuborgan mablag'lari o'tgan yilda O'zbekiston ichki yalpi mahsulotining 9% ni tashkil etgan va bu yuborilgan mablag'lar ayniqsa mamlakat qashshoq aholisi uchun muhim daromad manbai hisoblangan. O'zbek mehnat muhojirlari global moliyaviy bo'hron bois Rossiya va Qozog'istonda ish o'rinlarini yo'qotib mamlakatga qaytar ekanlar, Markaziy Osiyoning eng nufuzli davlati hisoblangan O'zbekistonni ijtimoiy muammolarga yetaklashi mumkin deb bashora qiladi Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki iqtisodchisi. Bu qarashga o'zbekistonlik iqtisodchi Farhod Inog'onboyev ham qo'shiladi.
Tashqariga mardikor bo'lib chiqib ketgan yosh yigitlar, yosh qizlar, yosh ayollar, asosan erkaklar desa bo'ladi, ular ko'plari o'sha Rossiya bozorlarida, Qozog'iston bozorlarida kun kechirib, o'zini yurtiga, o'zini uyiga, oilalariga o'sha yerda ortirgan daromadini qaysi bir qismini jo'natib kelishgan. Endi Rossiya, Qozog'iston va o'sha bizning mintaqamizdagi ko'p mamlakatlar, ularning iqtisodi dunyo bozoriga, dunyo iqtisodiga integratsiyalashgan. Ular qattiq zarba yedi desak bo'ladi. Mana buni Rossiyani misolida keltirsam bo'ladi. Rossiyada qanchalik fond bozorlari tushib ketgani, keyin ko'p loyihalar to'xtatib qo'yilgani, xususan ko'chmas mulk, o'sha real estate nima qurilish sektorida, bu sektorlarda O'zbekistondan kelgan juda ham ko'p minglab yurtdoshlarimiz, yosh yigitlar, erkaklar o'tda ishlab pul orttirib O'zbekistonga o'sha ishlagan pulini jo'natib kelgan. Endi o'tda ham hozir Rossiya o'sha zarba yegani tufayli global resessiyasidan bu narsalarni, bu o'sha loyihalarni ko'plarini kamaytirgan, keyin ko'p mana hozir yurtdoshlar, hozir Rossiyada ishlaydigan o'zbek mardikorlari og'ir kunlar kechiryapti desam bo'ladi. Mana bu bir oddiy misoli qanchalik O'zbekistonga tashqi dunyodagi moliyaviy bo'hron, global retsessiya zarba berganini.
Farhod Inog'onboyev kabi boshqa tahlilchilar ham O'zbekiston hukumati aholining kun kechirish darajasi kelajakda millionlagan mehnat muhojirlarining qaytishi vaziga yana ham yomonlanishi ijtimoiy xavfni tug'dirishini anglab yetishi kerak degan fikrda. O'zbekiston iqtisodiy vaziyatini o'nglash uchun esa aholiga iqtisodiy erkinliklarni yaratib berishi kerak. Erkinliklarsiz mamlakat qanday olg'a qarab siljishi va aholi turmush tarzini yaxshilashi mumkinligini tasavvur ham qila olmayman. O'zbekiston balki yana bir avtomobil zavodi barpo etib 2000 odamni ish bilan ta'minlar, lekin bu bilan muammo hal bo'larmikin deb aytadi Rika Ishi Reuters muxbiri bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston tomoni o'zbek-tojik davlatlararo shartnomasi bo'yicha o'z majburiyatlarini bajargan, bu haqda bildirgan So'g'd viloyati raisi Qahhor Rasuldozaga ko'ra, davlatlararo shartnomaga muvofiq Qayroqum suv omborida qo'shnilarni suv bilan ta'minlash uchun zarur zaxiralar to'plandi. Endilikda o'z majburiyatlarini bajarish navbati O'zbekiston va Qozog'iston tomonlariga kelgan. Xo'sh, bu majburiyatlar nimalardan iborat? Tafsilotlar bilan Xo'jandan muxbirimiz Alisher.
So'g'd viloyati raisi Qohir Rasulzodaning aytishicha, bugungi kunda Qayroqum suv omborida yig'ilgan suv zaxiralari sug'orish mavsumida O'zbekiston va Qozog'iston respublikalarini kerakli miqdorda suv bilan ta'minlashga tayyor. Ayni paytda Qayroqum suv omborida mo'ljaldagi suv zaxiralari to'plandi. Qo'shnilarni suv bilan ta'minlash uchun zaxiralar yetarli ekanligini to'la ishonch bilan aytishi mumkin. Qayroqum suv omborida 3.5 milliard kub metr suv zaxiralari to'plangan, dedi viloyat raisi. Qayroqum GES direktori Fayzullo Avezovga ko'ra, Qayroqum suv omborida yig'ilgan suv zaxiralari sug'orish mavsumida O'zbekistonning 300 ming gektar paxtazori ekinzorlari hamda Qozog'istonning 80 ming gektar yerdagi sholizorlarini sug'orish imkoniga ega. Biroq har ikki davlat ham Tojikiston oldidagi o'z majburiyatlarini to'la bajargani yo'q. Jumladan, Fayzullo Avezovga ko'ra, O'zbekiston tomoni Tojikistonni qish mavsumida elektr energiyasi va gaz bilan ta'minlash bilan birga Qayroqum suv ombori va va Sirdaryo qirg'oqlarini mustahkamlash ishlariga mablag' o'tkazishi lozim edi. Biroq o'tgan qish mavsumida O'zbekiston elektr energiyasi uzatishini butunlay to'xtatdi. Gaz esa hanuzgacha 20-30% berilyapti. Suv omborini ta'mirlash va Sirdaryo qirg'oqlarini mustahkamlash uchun esa O'zbekiston umuman mablag' o'tkazmagan. Qozog'iston tomoni esa qirg'oqlarni mustahkamlash uchun belgilangan $600,000 o'rniga $250,000 mablag' o'tkazgan xolos. Eslatib o'tamiz, 2008 yil oktyabr oyida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari Qirg'izistonning Bishkek shahrida suv zaxiralarini boshqarish sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash borasida qator hujjatlar qabul qilgan edilar. Jumladan Tojikiston va Qirg'iziston tomoni bundan buyon O'zbekiston va Qozog'iston mamlakatlari suv zaxiralarini boshqarishga hissa qo'shgan taqdirdagina suv omborlaridagi zaxiralarni kelajak sug'orish ishlari uchun to'plashlarini aytgan edilar. Sud viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi suv zaxiralaridan foydalanish bo'limi rahbari professor G'afur Karimovning aytishicha, avvallari qo'shni respublikalar to'g'on va qirg'oqlarni ta'mirlash ishlarida Tojikistonga ko'maklashar edi.
Ziyoda az 50 yil istifodagi omborli qayroqum darajaji gidrologiya.
Biroq so'nggi yillarda O'zbekiston tomoni bu ishlarda umuman qatnashmay qo'ydi. Boz ustiga energetika zaxiralari bilan ta'minlashni keskin qisqartirgan. Oqibatda Tojikiston tomoni suv omboridagi zaxiralarni ko'proq ishlatishga majbur bo'lyapti. Chunki mintaqa elektr energiyasiga muhtoj, deydi G'afur Karimov. Biroq ayrim mahalliy tahlilchilarning ta'kidlashlaricha, bu o'rinda faqat O'zbekistonni aybdor degan pozitsiyada turish ham insofdan emas.
Я просто удивляюсь, почему акцентируется на это внимание, так как на спрос, конечно, есть и потребность. Если Таджикистан задолжен.
Мен бир нарсага хайронман. Тожикистон ҳукумати неча йиллардан буён Ўзбекистон томони электр энергияси ва газ билан таъминланмаётганликда айблаб келмоқда. Бу муаммо ҳаммага кундек равшан-ку. Тожикистон Ўзбекистондан олган газ ва электр энергияси учун минглаб доллар қарздор бўлиб қолган, деди тожикистонлик таҳлилчи Мадина Сайфиддинова. Qarz ikki qo'ldan chiqadi, matalini eslab o'tgan Madina Sayfiddinova fikricha, Tojikiston tomoni O'zbekistonni ha deb ayblayvermay, qo'shni mamlakat bilan konstruktiv muloqot yo'llarini izlashi lozim. Ayni paytda O'zbekiston ham yo gaz va elektr qarzlarini ma'lum qismidan kechishi yoki suv omborlarini ta'mirlash ishlari uchun mablag' o'tkazish yo'li bilan Tojikistonga imkon qadar yordam berishi kerak. Lavha efirga tayyorlanayotgan paytda Sud viloyati hukumatidan O'zbekiston tomoni yaqin kunlarda Qayroqum suv ombori qirg'oqlarini ta'mirlash uchun 400 million so'm, rasmiy kurs bo'yicha taqriban $275,000 miqdorida mablag' o'tkazgani haqida ma'lumot oldik. Garchi o'tkazilgan pul miqdori uncha katta bo'lmasa-da, tojik rasmiylari qo'shni mamlakatning suv ombori ta'miri uchun mablag' yuborganidan xursand ekanliklarini yashirmadilar. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Navbatdagi lavha ham Tojikistondan. Tojikiston Adliya vazirligi mamlakat shimolida missionerlik faoliyati bilan shug'ullangan ikkita nodavlat xayriya tashkilotini sudga berdi. Vazirlik rasmiylarining ma'lum qilishicha, Dasti Madad va Hayoti Javanon xayriya tashkilotlari tojikistonlik bolalarni nasroniy dinini qabul qilishga da'vat qilganlikda gumonlanmoqda. Ayni paytda 2000-yilda davlat qaydidan o'tgan bu davlat nodavlat tashkilotlari vakillari o'zlariga qo'yilayotgan ayblovlarni rad etyaptilar. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Adliya vazirligining nodavlat tashkilotlari va siyosiy partiyalarni ro'yxatga olish hamda nazorat qilish bo'lim boshlig'i Davlat Sulaymonovning ozodlikka ma'lum qilishicha, Dasti Madad va Hayoti Javonon nodavlat tashkilotlari Tojikistonning So'g'd viloyatida faoliyat ko'rsatib kelgan.
Baroyi boz do'shdan va dar oyanda barham dodan shon alaka murojaat qildi shudas.
Bu ikkala nodavlat tashkiloti o'z nizomiga zid tarzda yashirin missionerlik faoliyati bilan shug'ullanib kelgani vazirligimiz tomonidan fosh etildi. Bular uzoq vaqt mobaynida kam ta'minlangan oilalarni nasroniy dinni qabul qilishga da'vat etgani aniqlandi. Bu haqda ota-onalar va mahalliy hokimiyatlardan vazirligimizga kelib tushgan arizalar so'zimizga dalil bo'la oladi. Ayni paytda biz bu tashkilotlar faoliyati batamom to'xtatilishini talab qilib, sud va sudiga murojaat etganmiz, dedi Davlat Sulaymonov. Vazirlik rasmiysiga ko'ra, 2000 yil aprelida vazirlik qaydidan o'tgan bu tashkilotlar kam ta'minlangan sud viloyatidagi oilalar farzandlariga ingliz va fors tillarini o'rgatish barobarida bolalarga Injil kitobidan ham ta'lim berib kelgan. Ammo Dasti Madad nodavlat tashkilotining rahbari Gulsinoy Maqsudova Adliya vazirligining ular faoliyati yuzasidan sudga murojaat qilganidan umuman xabarsizligini ma'lum qildi.
Такой деятельностью не занимаемся. Абсолютно. Мы не правительственная организация.
Biz bunday faoliyat bilan umuman shug'ullanmaymiz. Vazirlikning bunday ariza bilan sudga murojaat etgani juda ta'jublanarli. Biz nodavlat tashkilotimiz va nizomimiz bo'yicha faqat bolalarga bir qator xorijiy tillarni o'rgatamiz. Undan tashqari tashkilotimiz mahalliy ijro hukumatlari bilan ham hamkorlik qilib, xalqaro tashkilotlarga tegishli insonparvarlik yordamlarini kambag'al oilalarga yetkazib turadi, deydi Gulsinoy Maqsudova. Dastlab madad rahbariga ko'ra, shu kunga qadar tashkilot vakillari o'z faoliyati mobaynida qonunbuzarlikka yo'l qo'yilgani yuzasidan birorta ham ogohlantirish olmagan. Asnoda mustaqil ta'limchi Dilfuza Normatovaning aytishicha, so'nggi yillarda xorijiy mamlakatlar tomonidan moliyalashtirilgan ayrim mahalliy nodavlat tashkilotlar va xalqaro tashkilotlar tojikistonliklarga insonparvarlik yordamlarini yetkazish barobarida jamiyatda misionerlik faoliyati bilan ham shug'ullanib kelganlar. Bundan 2-3 yil avval jamiyatimizda bu narsa taqiqlanmagani uchun nasroniy diniga da'vat qiluvchilar har qadamda uchrab turardi. Keyinchalik qo'shni davlatlardan o'rnak olib, misionerlik faoliyati qonun doirasida taqiqlangach, ulardan ko'pchiligi yashirin faoliyatga o'tdilar. Yashirin diniy targ'ibot ishlari bilan shug'ullanuvchi xayriya tashkilotlari vakillari xususan pul va oziq-ovqatga muhtoj oilalarni nishonga oladilar. Ko'rsatilayotgan ko'mak evaziga ularni sotib olgan holatlar ham jamiyatimizda kuzatiladi desam mubolag'a bo'lmas, deydi mustaqil tahlilchi. Ammo tojikistonlik ayrim kuzatuvchilar chet eldan yordam olib mamlakatda xayriya ishlari bilan shug'ullanayotgan tashkilotlarning hammasini ham sud hukmi chiqmay turib prozelitizmda ayblash noto'g'ri ekanini ta'kidlaydilar.
Uni aybdormi yoki aybsizmi faqat sud hal qiladi. Lekin ba'zan hozir tajribada ko'p ko'rilyapti. Sud o'z hukmini o'qimasdan, e'lon qilmasdan oldin uni bo'yniga talqinlanatni ilib aybdor deb e'lon qilib yuboramiz. Bu umuman qonunga zid narsa. Har qanday inson huquqlarini poymol qilish bilan bab-barobar bu.
Dedi mustaqil kuzatuvchi Maqsud Jo'rayev. Eslatib o'tamiz, o'tgan yil Ora International va joriy yil fevral oyida esa Alliance Mission xalqaro tashkilotlari ham Tojikiston Adliya vazirligi tomonidan diniy targ'ibot ishlari olib borayotganlikda ayblangan va ularning Tojikistondagi faoliyati to'xtatib qo'yilgan edi. Adliya vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2008 yil davomida shunga o'xshash 6 ta xalqaro yordam tashkiloti bu mamlakatdan chiqarib yuborilgan. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Demak, www.ozodlik.org bu ozodlikning internetdagi sahifasida dasturimiz yana mintaqa hayotiga oid mavzularda davom etadi. Rasmiy Kobul Pokiston Tashqi ishlar vazirligining Afg'oniston va Hindiston pokistonlik ayirmachi etnik guruhlarni qo'llab-quvvatlamoqda degan iddaolarni rad etgan. Pokiston Tashqi ishlar vazirligining xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Rahmon Malik chorshanba kuni mamlakat parlamentining yuqori palatasida bunday bir iddao bilan chiqish qilgan edi. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi panshanba kuni Pokistonning Kobuldagi elchisini chaqirtirib, undan Pokistonning ichki ishlar vazirligi maslahatchisi Rahmon Malikning Afg'onistonga qarshi qilgan chiqishi borasida ma'lumot so'ragan. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligining matbuot vakili Sulton Ahmad Behin bu haqda Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Pokiston rasmiysining Afg'onistonni pokistonlik baluch ayirmachilardan himoyat etayotgani xususida qilgan da'volarini rad etdi.
Albatta, az Afg'oniston ada hech qanday mudofaa migra va hech navomani taqribiy anjom namesha siyosati emas.
Afg'oniston orqali hech bir mamlakatga qarshi faoliyat olib borilmaydi. Bu bizning siyosatimiz. Biz panshanba kuni Pokistonning Afg'onistondagi elchisini chaqirtirib, bu haqda undan izoh berishini so'radik. Pokiston rasmiysining iddaosini rad qildik. Pokiston o'z iddaosini isbotlash uchun lozim dalil va hujjatlari bor bo'lsa, ko'rsatishi kerak. Bu qabil iddaolarning ommaviy axborot vositalari orqali aks ettirilishi terrorchilikka qarshi kurash hamda ikki mamlakat munosabatlarini mustahkamlashga xizmat qilmaydi. Pokiston Ichki ishlar vazirligining xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Rahmon Malik chorshanba kuni Pokiston Milliy Majlisining yuqori palatasida qilgan chiqishida Afg'oniston va Hindistonni pokistonlik ayirmachi baluchlarni rasmiy Islomobodga qarshi himoyat etib kelayotganlikka ayblagan edi. Rahmon Malik hozirgi kunda 5 mingga yaqin pokistonlik ayirmachilar Afg'oniston ichkarisida joylashib olganliklarini da'vo qilib, Pokistonda amalga oshiriladigan aksariyat terror hujumlari Afg'oniston aslahasi va mablag'i orqali yo'lga tashlanadi degan. Uning da'vo qilishicha, Pokistonning Balochiston mintaqasida Bimitrin qochqinlar ishlari bo'yicha idorasining bir mulozimini o'g'irlashda qo'li bo'lgan ayirmachi baluchlar boshliqlaridan biri Baramdoxt Bukti poytaxt Kobulda hayot kechiradi. Ayni holda Pokiston baluchlarining rahbarlaridan Baramdoxt Bukti Pokistonning Oj nomidagi telekanaliga bergan suhbatida hozirgi kunda 10 ming kishidan oshiroq pokistonlik baluchlar Afg'onistonda istiqomat qilayotganliklarini e'tirof etgan holda ularning terror amaliyotlariga ishtirok etayotganliklarini rad qilgan. Bundan oldin ham Bukti qabilasiga tegishli baluchlarning Afg'onistonda borligini aytganman. Shuningdek baluchlarning Mari va boshqa qabilalariga qarashli odamlar Afg'onistonning Nimruz, Qandahor va Helmand viloyatlarida hayot kechiradilar. Mazkur baluchlar xavfsizlik muammolari sabab Afg'onistonga boshpana izlab kelganlar. Ular og'ir ahvolda kun kechiradilar deydi Baramdod Bukti. Etnik baluchlarning eng katta qismi Pokiston, Afg'oniston va Eronda istiqomat qiladilar. Pokistonlik baluchlar orasida mustaqillik iddaosi bilan rasmiy Islomobodga qarshi kurash endi paydo bo'lgan harakat emas albatta. Pokistonlik nasionalist baluchlarning bir qismi Baluchiston viloyatidagi manbalar ustidan ko'proq nazorat o'rnatish uchun jadal qilsalarda, boshqa bir guruh baluchlar Baluchiston istiqloli uchun qurolli kurash olib bormoqdalar. Kuni kecha Pokistonning Baluchiston mintaqasiga qarashli Turbat shahrida 3 nafar taniqli baluch, G'ulom Rizo baluch, Lolo Munir baluch va Sher Muhammad Buktilarning jasadlari paydo bo'lgandan so'ng, mahalliy baluchlar tomonidan rasmiy Islomobodga qarshi norozilik namoyishlari yo'lga tashlangan edi. Ayirmachi baluchlar ularning qatliga Pokiston davlatining qo'li borligini da'vo qilganlar, ammo Pokistonning tashqi ishlar vaziri Yusuf Rizo Gayloni mazkur iddaolarni rad etgan. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Turkmaniston poytaxti Ashxobodda gaz masalalariga bag'ishlangan xalqaro yillik anjuman ish boshladi. 24 aprel kuni Bulgariyada ham shu mazmunda katta anjuman ish boshlaydi. Ikkala anjuman ham o'z gaz ta'minotchilari sonini oshirishga harakat qilayotgan Yevropa ittifoqi hamda gaz eksport qiluvchi mamlakatlar, jumladan Rossiya uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev.
Shu Ashxobodda energiya tarifining iqtidorli va durnuqli ishlashi kechirilmagi hamda durnuqli o'sishi va xalqaro xizmatlashuvni uchratmoq.
Bugun Ashxobodda xalqaro anjuman o'z ishini boshladi. O'nlab yuqori martabali rasmiylar mazkur anjumanda ishtirok etish maqsadida Turkmanistonga yetib keldilar. Anjumanda prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov ham ishtirok etmoqda, dedi Turkmaniston televideniyasi suxandoni. Ashxobod va Bolgariya poytaxti Sofiyada ish boshlayotgan ikkala anjumanda ham bir qator muhim qarorlarning qabul qilinishi kutilmoqda. Ikkala anjuman ishtirokchilari Osiyodagi energiya manbalari asosan tabiiy gazni ishonchli yo'llar orqali Yevropa bozorlariga olib chiqish imkoniyatlarini muhokama qiladilar. Ashxobod va Sofiya anjumanlari Yevropaning Rossiya nazoratida bo'lgan energiya manbalariga bo'lgan qaramligini kamaytirishga urinayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Italiyada joylashgan energetika masalalari bo'yicha tahliliy guruh rasmiysi Federico Bordanaro'ning aytishicha, aynan shu masala Sofiya anjumani diqqat markazida bo'ladi.
In Bulgaria in Sofia on 24-25 April there will be probably two main issues that will be discussed.
24-25 aprel kunlari Bulgariya poytaxti Sofiyada ish boshlayotgan anjumanda menimcha ikkita muhim masala muhokama qilinadi. Birinchisi tabiiy gazni turli yo'llar bilan Yevropa ittifoqiga olib kelish masalasi. Shak shubhasiz Nabuko va unga muqobil bo'lgan Janubiy oqim gaz quvuri loyihalari muhokama etiladi. Rossiya tomoni hozirda Janubiy oqim loyihasini quvvatlamoqda, dedi italiyalik tahlilchi. Janubiy oqim gaz quvuri yiliga 31 milliard kub metr rus gazini Kavkaz va Turkiya orqali Yevropaga yetkazib berishga mo'ljallangan. Biroq Yevropa ittifoqining aksar davlatlari Nabuko loyihasini qo'llab-quvvatlamoqdalar. Ushbu quvur ham Markaziy Osiyo, Ozarbayjon va Yaqin Sharq mintaqasidan yiliga 31 milliard kub metr gazni Kavkaz orqali Yevropaga olib kelish imkoniyatiga ega. Mazkur loyihaga keyinchalik Eron ham kiritilishi mumkin. Aynan Sofiyadagi anjumanda qaysi loyihaning birinchi bo'lib hayotga tatbiq etilishi borasida yakuniy qaror qabul qilinishi mumkin. Italiyalik tahlilchining bildirishicha, Sofiyadagi anjumanda yana bir muhim masala kun tartibida bo'ladi.
Second topic probably will be President Zverev's proposal for a new energy charter in Europe.
Anjumanda muhokama etilajak ikkinchi masala Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Yevropa uchun yangi energetik xartiyaga oid taklifidir. Bu juda ham nozik masala va bu takliflar Yevropa ittifoqini Rossiya bilan savdolashish tarafdorlari hamda Rossiyaga nisbatan qattiqqo'l siyosat yuritish tarafdorlariga bo'lib yuborishi mumkin, dedi italiyalik tahlilchi. Ayni paytda Ashxoboddagi anjuman ochilishida chiqish qilgan Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov rasmiy Ashxobod o'z gaz eksportini diversifikatsiya qilish yo'llarini topish borasida G'arb bilan hamkorlik qilish ishtiyoqida ekanini ma'lum qildi. Bundan tashqari o'tgan hafta Turkmaniston hukumati Germaniyaning RVI kompaniyasiga Kaspiy dengizidagi neft va gaz konlarini o'zlashtirish huquqini berdi. Mazkur kompaniya Markaziy Osiyo gazini Yevropaga yetkazuvchi Nabuko gaz quvuri loyihasi ishtirokchisi bo'lib hisoblanadi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use a proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080,
O'zbekiston konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Asinoch ayni soatda sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavhalar shular edi. Birozdan so'ng dastur davomini o'rta to'lqinlarda tinglang bu Ozodlik radiosi.